Joba toko fahavalo. Ny teny voalohany nataon'ny Bildada. Dia namaly Bildada soita ka nanao hoe mandra-pahoviana no iteny toy izany ianao ka ho rivotra mahery ny teny alokon'ny vavanao. Andriamanitra va amadika ny fitsarana na ny tsitoa amadika ny rariny raha nanota tamin'ny zanakao dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisony. Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny tsitoa ary raha madioso mahintsy ianao dia hifoamonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonenany fahamarinanao. Ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafarahanao. Fa masiny ianao anontanio angeny taolo ka fantaro ny hevitra hitany razany fa vao maly sika ka tsy mba mahalala. Fa aloka ihany ny andro ntsika ety ambonin'ny tany. Tsy ireny va no ampianatra anao ka ilaza aminao ary amoaka teny avy ao am-pony? Haniry va ny zozoro raha tsy eny amin'ny fotaka? Hitrebona va ny arefo raha tsy misy rano? Mbola maintso izy sady tsy voajinja kanefa malazo alohan'ny zava-maintso rehetra. Toy izany ny lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra ary ho very ny fanantenan'ny mpitsara velatsia. Fa ho mahito ny fanantenany eny ho tranokala ny tokony. Miankina amin'ny tranony izy ka anjo tsy maharitra iny. Miazona azy mafy izy ka anjo tsy mahazaka azy iny. Mitsimoka tsara tandrifin'ny masoandro izy ary ny rantsany misandraka eo amin'ny tanimboliny. Mifelipelika mifaniditra eo amin'ny korotam-bato ny fakany ary mahazo any anelanelany. Kanjo no ny fongorony ala amin'ny fitoerana izy dia andahazy izany ka na hoe tsy mbola nahitanao akory aho. Indro izany ihany ny fifalian'ny lalakalehany ary isy hafa indray mitrebona avy amin'ny vovoka. Indro Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manantsiny ary tsy hitantana ny mpanao ratsy. Mbola ho fenony ihe ny vavanao sy oby ny molotra ao izay mankahalanao hitavenatra ary tsy hisy intsony ny lay ny ratsy fanahy.